Girdėsite įrašą iš rekolekcijų su Šventojo Benedikto ordino vienuoliu, teologijos daktaru Anselm Grün. Tema – rūpinimasi savimi ir kitais žmonėmis. Vers Kastantas Lukėnas.
Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie rūpinimasi kitais ir rūpinimasi pačiu savimi. Mes vokiečių kalboje tas žodis rūpestis ar rūpinimasis yra na, vienas žodis. Ir tačiau tas rūpinimasis gali būti ir toks baimingas, kankinantis rūpinimasis. Ir yra toks kitas žodis, kuris net yra toksai irgi vienas žodis vokiečių kalboje, kuris yra toksai rūpinimasis dėl kito, toks padedantis, ugdantis rūpinimasis. Evangelijoje vartojami skirtingi žodžiai tiems dalykams nusakyti. Pavyzdžiui, Jėzus mus įspėja, kad nesirūpinkite rytdieną, rūpinkitės tuo, kas jums skirta šiandienai. Taigi čia turimas omeny tas toksai, na, baimingas rūpinimasis rytdieną, o Jėzus savo pamokymu mus kviečia tokia labiau pasitikėti. Tas baimingas rūpestis graikų kalboje Evangelijoje yra nusakoma žodžiu merimna. O tame palyginime apie gailestingąjį samarietį, kur pasakojama, kaip gailestingasis samarietis užtikęs pakeli pasirūpino kitu, parodė savo širdį, tai yra vartojama kitas graikiškas žodis, menetao. Tačiau mums gyvenime pažįstamos tos abi atmainos, tiek tas baimingas, kankinantis rūpestis, tiek ir tas mylintis, ugdantis rūpestis. Ir mums tenka užduotis tą mūsų tą baimingą, kankinantį rūpestį paversti mylinčių, ugdančių rūpinimusi. Ir norėčiau paminėti keletą tokių vietų ar atvejų, kaip galima išgyventi tą rūpinimąsi. Pirma, toks galbūt atvejis, tai būtų tėvų rūpinimasis savo vaikais. Tai jau tėvų rūpestis, tai čia pirmoji vietoje, žinoma, yra toksai, na, mylintis rūpinimasis, siekis, kad vaikams gerai sektųsi. Tačiau neretai būna taip, kad tas mylintis rūpinimasis virsta tokiu baimingu rūpinimusi. Tėvai rūpinasi, ar vaikai gerų kelių, taip sakant, gerai auga, gerai auklėjami, ar jie teisingą kelią pasirenka. Ir taip pat brendimo, paauglių brendimo laikotarpiu tėvai rūpinasi, ar tie brestantys vaikai, paaugliai teisingų kelių eina. Ir visi žinome tą gražų Evangelijos pasakojimą apie tai, kaip Marija su Juozapu ieško savo pasimetusio Jėzaus, kuris šventykloje nuo jų atsiskyrė. Marija, tarsi kaip priekaištaudama, Jėzui sako, kodėl tu taip mums padarėjai, mes, tavo tėvas ir aš, su rūpesčiu ieškojome tavęs. 12-metis Jėzus, na, nesuvokė to savo tėvų tokio pobūdžio rūpinimosi. Ir Jėzaus atsakymas nuskamba taip, kad argi jūs nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose. Ir toliau Evangelijoje rašoma, kad Marija dėmėjosi saugojo šios žodžius savo širdyje. Bet kardinolas Josefas Ratzingeris, dar kai buvo kardinolas, vienoje iš savo knygų būtent pastebėjo, kad šiame tekste, jeigu nagrinėjame graikišką Evangelijos tekstą, tai tame žodžiui, kurio nusakomas rūpinimasis, pavartotas kitoks žodis. Žodžiu, taip pat ir toje Evangelijos vietoje, kur pasakojama, kaip angelų džiaugsmingame apsilankime Jėzui gimus, taip pat tenai po to Evangelijoje rašoma, kad Marija laikė šios dalykus savo širdyje. Ir toje vietoje po piemenų apsilankimo gimus kūdikiu Jėzui, pavartojamas Evangelijoje graikiškas žodis sinterein, reiškia Marija, tarsi tuo žodžiu su priešdėliu sin, nusakoma, kad Marija kartu su piemenimis ir kartu su kūdikiu tuos laikė savo širdyje. O toje vietoje Evangelijos minėtoje, kur pasakojama, kaip Marija susirūpinus randa Jėzų šventykloje po ilgo ieškojimo, tuomet jinai tuo žodžiu jau graikišku, jame nebėra to tokio, kad jinai drauge su juo ieško. Ir čia jau apie tą Marijos, kad Marija saugo tą savo širdieto žodį, pavartojamas dieterein su žodžiu, su priešdėliu die, reiškia, kad Marija taip tarsi perskverbė savo žvilgsniu, na, žvelgia į tuos žodžius. Reiškia, savo na, galva, protu ir širdimi ji negali, neįstengia suvokti apie Jėzaus poelgio motyvus. Ji tiesiog taip tarsi savo širdyje peržvelgia ir savo jau pačioje sielos gelmėje ji tuomet jaučia vienybę su savo dangiškoju sūnumi. Ir štai ta įžvalga labai tiktų tėvams, kurie turi problemų su savo brestančiais vaikais. Tai taip pat per visus tuos nesupratimus tėvai gali tada, taip sakant, vienydamėsi su Dievu pasistengti išvelgti į tą sielos pačią gelmę ir ten suvokti. Toliau galbūt gyvenime tėvai tęsiasi tas rūpestis, jie rūpinasi, ar vaikai išlaikė savo tikėjimą, ar dar tebeina į bažnyčią. Ar vėlgi rūpestis dėl to, ar pavyks baigti studijas, ar pavyks dar rasti darbą tinkamą. Man vienas toks jaunas vyras pasakojo tokį patirtį, kad jis na, buvo suplanavęs su savo draugu, su automobiliu važiuoti į Italiją, o jo motina labai tokius turėjo irgi tokio baimingo rūpinimosi, bijojo, nuogastavo, kad kas neatsitiktų kelionėje. Ir tas sūnus, jaunuolis, kuris planavo kelionę, jis motinai tokį, išsakė tokį priekaištą, kad mama, sako, tu mane silpnini savo tais baimingų rūpinimus, tu mane darai silpną. Ir na, motina tiesiog neįstengia susidoroti, jai tiesiog tas rūpestis, taip sakant, spontaniškai kyla. Tačiau jeigu tas tęsis, jeigu jinai nuolat savo sūnaus akivaizdoje, savo sūnui išsako savo tą baimingą rūpinimąsi, tai ir sūnui tas poveikis yra negeras ir galiausiai galų galia jai pačiai tas kenkia. Ir kaip sakėme, tiesiog spontaniškai tas rūpinimasis, tai to motino širdyje kyla, bet jinai turi mokytis, turi stengtis paversti tą baimingą rūpinimąsi, paversti meilingų rūpinimusi, melstis už savo sūnų. Ji turėtų laiminti savo sūnų, jį stiprindama tuo, kad štai dabar Dievas tikrai laimina tave ir saugos tave savo kelionėje. Na, bet ne tik tai ta tėvai savo vaikų atžvilgių tą rūpinimąsi jaučia, bet ir atvirkščiai vaikai tėvų atžvilgių jaučia. Kai tėvams senstant ilgainiui, tai tampa jau vaikų pareiga rūpintis savo tėvais. Tačiau dažnai būna taip, kad tas rūpinimasis per anksti pradedamas rodyti. Viena moteris man pasakojo tokią patirtį, kad ji dar buvo visai maža mergaitė, o motina buvo tokios lygustos, prastos sveikatos ir dar būdama maža mergaitė, ji jau turėdavo tokią nuostatą, kad turėdavo rūpintis savo dar nesena, bet prastos sveikatos mama. Ir tas nulėmė, kad ta moteris, ji negalėjo tos vaikystės patirti. Ir tas nulėmė jos, tos moters gyvenime tokį dalyką, kad jinai ir ilgainiui, ir gyvenime ta atsakomybės našta nuolatės lėgė, jinai jausdavosi atsakinga už viską. Tas vaikų rūpinimasis savo tėvais, tai yra deramas tuomet, kai jau tėvai iš tikrųjų tampa seni, ligoti. Tačiau dažnai būna taip, kad ir vaikams būna per sunki našta ta rūpinimosi savo tėvais. Ir viena moteris man pasakojo tokią istoriją, kad jinai savo motinai buvo pažadėjusi, kad vat, niekada tavęs neatiduosiu į senelių namus, tavimi pati rūpinsiuos. Bet įvyko taip, kad pati ta moteris, dukra, reiškia, jau pasiligojo ir jos palūžo, jos sveikata, jos galimybės. Ir gydytojas jai pasakė, kad sako, tu tiesiog, na, nepajėgi rūpintis jau savo motiną, antraip tu anksčiau mirsi už savo motiną. Ir atidavė motiną į slaugos namus ir lankydavo ją kasdieną, bet vis dėlto vakarais vis grįžusi namo negalėdavo užmigti ir ją vis kankindavo sąžinės priekaištai, kad va, pažadėjau mamai niekad netiduoti į slaugos namus, o atidaviau. Ir tą pokalbį su ta moterimi jai na, paaiškinau, pasakiau, kad Dievas tavo ligos ženklų parodė tai, kad tu turi pasirūpinti pačia savimi. Ir kita moteris vėl pasidalijo tuo, kad jinai tiesiog tokius agresyvius jausmus jaučia savo motinos atžvilgiu, nes motina labai tokius aukštus lūkesčius vis nori, kad dukra dažniau ją lankytų. Ir aš tada pokalbėje tai moteriai pasakiau, kodėl kyla tie agresyvūs jausmai. Tavo motina juk turi teisę turėti lūkesčius, kad ateisi ir aplankysi. Sakau, taip, motina turi teisę turėti savo lūkesčius, bet būtent tavo dukros sprendimas yra nuspręsti, kaip dažnai tu ją lankysi, kiek dažnai tu pajėgi ją lankyti. Ir daugelis moterų taip pat skundžiasi man, kad jos taip pat tokios agresyvius jausmus jaučia savo motinų atžvilgių, nes joms, na, tokia labai sunki ta slaugos našta tampa. Ir čia vėlgi ta galioja ta įžvalga, kad mes turime, na, įsiklausyti, ką mums byloja, ką mums sako mūsų jaučiami jausmai. Ir jeigu aš jaučiu tokį agresyvumą tiek ar motinos, ar tėvų atžvilgių, tai yra ženklas man, kad aš taip pat ir pačiu savimi turiu pasirūpinti. Nevalia kaltinti motinos, kad atseit, vat, tu dėl tavęs, dėl motinos, aš jaučiu tokius agresyvius jausmus. Nes taip, motina gali turėti tokius lūkesčius, bet mano užduotis yra nusistatyti tas ribas, kiek aš pajėgiu. Ir būdami krikščionis, mes taip pat, na, rūpinamės kitais bendruomenės nariais, silpnesniais, ligoniais. Ir daugelis iš mūsų gal turi tiesiog tokias iš profesijos yra tų vadinamųjų pagalbos profesijų atstovai, kur ar slaugytojai, ar slaugytojos, ar gydytojai, gydytojos šios profesijos, kuriomis ypač teikiama pagalba, tai jos yra tikrai labai svarbios, jomis žmonėms padedama. Bet 1977 metais vienas vokiečių psichologas išleido knygą pavadinimu Pagalbos teikėjai, kurie yra patys jau, kaip sako, na, beviltiški, ar taip sakant, jiems patiems reikia pagalbos. Pagalbos teikėjai, kuriems reikia patiems pagalbos. Nes tas toksai va toms profesijoms, kurios ypač susijusios su to pagalbos teikimu, tas buvo reikšminga. Ir žinoma, tokių gal truputį daugiau ir perlenkimų toje knygoje yra toj minėtoj knygoje. Kai sukėlė abejonių tiems skaitytojams ypač iš tų profesijų ir yra tokių perlenkimų, bet yra pastebimi svarbus dalykai. Įžvalga yra tokia, kad taip tie teikiantieji pagalbos teikėjai, jiems patiems iš tikrųjų reikia pagalbos, kad jie patys gerai jaustųsi. Pažįstu vieną tokį, pavadinkim, dvasinį guru, kuris veda daug tokių dvasinių seminarų, kursų ir labai yra klausytojų mėgiamas. Jau 90 metų amžiaus, taip pat benediktinas ir jie vat, pasikalba, kai jau grįžta po tų užduočių, po tų seminarų, susitinka vienuolyne. Ir jisai tokį, būdamas, na, pavargęs ar išsekęs, sako, yra taip, kad vis dėlto mano mokiniai, mano, tie, kaip sako, mano globotiniai, jiems manęs reikia. Tačiau iš tikrųjų yra taip, kad jam pačiam reikia tų mokinių, nes be to savo mokinių auditorijos jis nebesijaučia esąs savimi. Ir todėl yra svarbu, kad mes rūpindamiesi kitais taip pat nepamirštume pasirūpinti ir savimi. Ir tas rūpinimasis savimi anaip tol nėra egoizmas. Žinoma, yra tokių žmonių, kurie taip vienašališkai, na taip linkia yra tik savimi rūpintis. Visi mes žinome tą Jėzaus pamokymą, paliepimą, kad tu mylėk artimą taip kaip save. Ilgą laiką bažnyčioje buvo labiau akcentuojamas tas toks artimo meilės, kad turime artimą mylėti. Šiomis dienomis, šiais laikais labiau toksai persivertė į tą pusę, kad labiau yra akcentuojamas tas toksai, kad pirmiau save pirmiau turime mylėti. Ursula Luber, viena autorė, psichologė, parašė tokią knygą pavadinimu Egoizmo atvejais ir ten jinai veda toliau dėstydama, plėtodama tą temą rūpinimosi savimi, kad galiausiai vėl toks kraštutinis atvejis tampa tuo metu, kai žmogus tik savimi rūpinasi ir tik apie save jo mintis sukasi ir tuomet jis taip pat tampa nelaimingas. Taigi gyvenime reikia, kad tuos abu dėmenis apimti, kad rūpintis ne tik savimi, bet taip pat ir kitais, kad gyvenimo tėkmėje tie abu dalykai drauge tekėtų. Toj gyvenimo tėkmėje, toj upėje svarbu, kad aš atsiduočiau kitiems žmonėms, įsipareigočiau jų atžvilgių. Yra net tokių mokslinių tyrimų, statistikų padaryta, kurios rodo, kad seneliai, jeigu jie rūpinasi savo anūkais, tai jų gyvenimas yra toks kokybiškesnis ir jie tiesiog ilgiau gyvena tie seneliai, kurie rūpinasi savo anūkais. Ir čia ta sveika apykaita vyksta, kad jie kažką atiduoda ir kažką gauna iš to santykio tarpusavio. Kai tas tokiu sveiku būdu ta apykaita vyksta, tai tie mainai tas abiem šalim, abiem pusėm gera yra. Ir man tenka mūsų rekolekcijų namuose palydėti, kaip dvasinį palydėjimą, atlikti daugeliu ten ir kunigų, ir vienuolių, kurie patiria tą tokį perdegimo, išsekimo sindromą. Ir vienas iš terapeutų yra taip išsireiškęs, kad sako, tam, kas daug atiduoda kitiems, tam ir pačiam reikia daug gauti. Šis principas netaikytinas na, visiems žmonėms. Bet kai kurie žmonės, jų atveju iš tikrųjų tas galioja, kad jie daug kitiems atiduoda, tačiau jiems taip pat patiems reikia gauti daug tokio pripažinimo, daug meilės. Biblijoje mes skaitome tą gražų palyginimą apie moterį sirgusią kraujoplūdžiu ir ji, kaip Evangelijoje pasakojama, viską atidavė visas savo jėgas, visus savo išteklius, kad būtų išgydyta, kad būtų priimama, kad būtų palankiai kitų priimama. Ir kaip Evangelijoje rašoma, kad jinai visą savo išteklius, ką turėjo, ji išleido gydytojams, tačiau nuo to jos negalė, jos lyga tik darėsi jai tik blogiau, negerėjo. Štai ji susitinka su Jėzumi ir ji jau nebeturi jokių išteklių, nebeturi nei pinigų, nei jėgų savyje, ką jinai dar galėtų atiduoti už savo išgydymą. Jos išgydymo etape pirmas dalykas, kas įvyksta, yra tai, kad jinai pačiumpa Jėzaus apsiausto kraštelį. Ir tada kraujoplūdis sustoja, ji tuomet turi Jėzui papasakoti visą tiesą apie save. Viena socialinė darbuotoja man yra nusiskundusi, kad štai daugelis žmonių pas mane ateina su savo problemomis, tačiau kai aš pati turiu problemų, tai neturiu pas ką eiti ir išsisakyti. Tėvas Anzelmas sako, ir aš jai taip uždaviau klausimą, o ar tu išdrįstum tą išsakyti kitai savo kokiai nors draugiai ir pasakyti, žinai, kad man nekaip sekasi, aš tai turiu tokių problemų. Ar tu išdrįstum priimti, duoti ir imti, tie du dalykai yra susiję. Yra Henry Nouwenas, olandų teologas ir dvasinis rašytojas. Jisai įsteigė tokios rekolekcijų namus. Ir jis per savo vedamas rekolekcijas pamokslaudavo, skeldavo žodį apie 4 Eucharistijos įsteigimo žodžius. Tuos konsekracijos žodžius, kad Jėzus paėmė duoną, palaimino ją, laužė ją. Ir davė savo mokiniams. Tie 4 žodžiai tarsi įvaizdis yra viso to tokio gyvenimo. Mes visi priimame Dievo meilę, tėvų meilę. Mes visi buvome Dievo palaiminti krikšto metu. Buvo sakomi žodžiai, mylimasis sūnus, tu esi mano mylimoji dukra. Mes taip pat išgyvename tą tokį mūsų sulaužimą, sudužimą, kartais sudūžta mūsų iliuzijos, svajonės sudūžta. Tačiau ten, kur dalykai sudūžta, ten taip pat ir vyksta toks tas prasilaužimas, prasiveržimas, mes tampame atviri Dievui. Mes tampame tokie atviri dalyjimuisi su kitais žmonėmis. Ir taip pat tas 4 žodis yra, kad Jėzus davė savo mokiniams, taigi reiškia tas duoti taip pat yra būtinas gyvenimo ta sudedamoji dalis. Kas tik tai ima, tai tuo tiesiog na, paspringsi, jeigu tik tai imsi ir kitiems neduosi. Jeigu žmogus neimtų, o tik dalytų, tai galiausiai išsieikvotų. Mes turime ir imti, ir duoti. Kiti dėmenys yra labai svarbus, kadangi mes patys buvome palaiminti, mes turime laiminti ir kitus. Kai mes esame sulaužomi, tai mes galime duoti naują pradžią ir dėl kitų.
Ich begleite ja viele Priester und viele Männer und Frauen in der Kirche.
Man tenka tą dvasinį palydėjimą vykdyti daugeliui žmonių, kurie aktyviai darbuojasi bažnyčioje, tiek vyrų, tiek moterų. Tie bažnyčios žmonės, tarnaujantieji bažnyčioje, tikrai daug atiduoda dėl kitų žmonių. Tačiau yra labai svarbu, kad tie žmonės tuo pat metu duodami kitiems ir pasirūpintų ir pačiai savimi. Pirmiausia, jiems dera, kad jie pasirūpintų savo sveikata. Tas rūpinimasis turi būti toks saikingas, toks sveikas rūpinimasis. Ir Vokietijoje dabar bent jau šiais laikais tai tokia labai į madą atėjo tas toks baimingas rūpinimasis savo sveikata ir tuomet tik į tuos dalykus, sveikatos dalykus sutelkiamas visas dėmesys, visas gyvenimas apie tai sukasi ir valgant tiesiog taip baimingai analizuojama, kokia yra čia maisto produktų sudėdamosios dalys. Dar tokį pavyzdį noriu jums papasakoti. Mūsų vienuolino abatas, jis lankėsi Afrikoje pas ten gyvenančius masajų tautos žmonės. Ir tie masajai, tą jų benediktiną tėvą abatą, pavaišino tokią mėsą, kuri taip išoriškai atrodė labai taip nekaip. Ir buvo situacija tokia, kad jisai negalėjo kažkaip slapta to biškį pakavot, kad atseit valgo, apsimest, kad valgo. Irgi jis negalėjo pasakyti, kad esu vegetaras, nes jį svetingai priėmė masajai, irgi tas būtų jos įžeidę. Jisai taip vidujai širdie dvasiškai palaimino tą maistą, tą mėsą ir jam visiškai gerai tas praėjo. Taigi, išvalga būtų tokia, kad geriau yra laiminti, negu ten kruopščiai analizuoti ir skaičiuoti, skaityti. Tačiau kita vertus taip pat pažįstu, sutinku daug tokių ir tų bažnytinių darbuotojų ir tų sveikatos medicinos darbuotojų, gydytojų, kurie per mažai rūpinasi savo sveikata. Man tenka sutikti tokių bažnyčioje tarnaujančių žmonių, kurie per menkai beveik visiškai nesirūpina savo išvaizdą, savo kūnu. Ir netgi jie net nepaiso, net juose ir kvapas negeras yra ir kad žmonės su jais tiesiog ir nenori to arti prie jų prieiti. Taigi tai visiškai anaip tol nėra egoizmas, bet Dievas tikrai mus kviečia tam, kad mes gerąją prasme pasirūpintume savimi. Ir žinoma, turime rūpintis tiek savo pačių sielą, tiek kitų žmonių sielos gerovę. Daugelis žmonių man pasakoja štai tokias istorijas, kad, vat, pavyzdžiui, tėvai pasirūpino mano studijomis, taip tą finansinę suteikė paramą, kad aš, taip sakant, galėčiau studijuoti. Na, tėvai tuo materialiuoju, medžiaginiu aspektu pasirūpino, tačiau nuoskauda yra ta, kad sako, o dvasiškai reiškia, kas mano sieloje, kas man rūpi, tas mano tėvams nerūpėjo. Taip pat ir tokia santokinėme ryšyje yra vat, apie daug ką kalbama, daug ko rūpinamasi, bet vat, klausimas atviras, ar mes pakankamai rūpinamasi kito partnerio, kito savo sutuoktinio sielos gerovę. Šventojo Benedikto patarimas yra visuomet rūpintis savo sielos gerovę. Tai reiškia, na taip atidžiai dėmesingai būdėti savo sieloje, sekti, su kokiais jausmais aš ryte einu į savo darbus. Ir jeigu aš taip eidamas į darbą suvokiu, kad aš einu priešindamasis pats savo nenorėdamas, tuomet aš turiu tau užduoti klausimą, ar mano tas darbo krūvis pernelyg didelis, o gal turėčiau daugiau laiko skirti savo. Ir mes pažįstame daug žmonių, kurie mielai kitiems padeda ir jie sako, kad kiti žmonės jiems dėkoja. Žodžiu, čia kalbama apie tos žmonės, kurie galbūt labai daug visko daro, jiems viskas sekasi, daug darbų vyksta, bet sako, kartais, kai jie pajaučia savyje tokie kylančius agresyvius jausmus, tai tiems žmonėms reikėtų užduoti savo klausimą, ar galbūt aš jau darau per daug ir man reiktų išmokti pasakyti ne. Ir taip pat, jeigu žmoguje kyla toks jausmas, kad aš vat, esu kitų išnaudojamas, tuomet irgi reikėtų savo kelti klausimą, ar man reikia nubrėžti ribas ir išmokti pasakyti ne. Tenka palydinti dvasiniame palydėjime ir kalbantys su žmonėmis. Aš nuolat stengiuosi taip būdėti ir jausti, kai pajaučiu, kad aš esu išnaudojamas, tuos jausmus savyje svarbu užčiuopti. Ir man teko ilgą laikotarpį palydėti vieną moterį. Ir aš, na, to jau palydėjimo proceso metu, aš kažkaip tai pajutau, kad kažkaip nelabai kas vyksta, nelabai juda reikalai. Ir pajaučiau, kad ta moteris visiškai nenori daryti kažkokių gyvenime sprendimų ir pokyčių. Tiesiog jeigu tai įvyktų tie pokyčiai, tai tada jai pradingtų motivacija, nebebūtų priežasties toliau susitikinėti su tėvu Anzelmu ir kalbėtis. Jėzus Evangelijoje taip pat kalba apie demonus. Vienas iš egzegetų, komentuodamas vietą apie demonus, pavadino, kad demonai tai yra tos dvasios, kurios visada sako, bet, aš daryčiau, bet. Tai tas, vat, bet dvasios. Palydėti teko vieną moterį, kuri taip dėmesingai, atidžiai klausėsi mano kalbų pašnekesių. Ir tada paklausiau, o kaip manot, kas galėtų jums padėti, ko galėtume imtis, kad vat, toliau žengtume. Ir jį iš to viso, kas buvo išsakyta tame dvasiniam pokalbį, jinai neranda už ko užsikabint, sako, nežinau, kas čia galėtum padėti. Ir tuomet aš jai taip labai atsargiai, delikačiai paminėjau, sakau, gal vat, tas galėtų jums padėti, gal anas galėtų jums padėti. Ir į visus tos mano pateiktus pasiūlymus atsakymas jos buvo, taip, bet mano atveju tai nesuveiks. Tai jeigu aš va taip pusvalandį stengiuosi kažkokius pateikti pasiūlymus, kažką tai išvalgas pateikti, ir jeigu į kiekvieną iš tų aš išgirstu taip, bet, tai tuomet manyje taip pat kyla agresyvus jausmai. Žinoma, aš tuo atveju to savo tokių manyje sukilusių agresyvių jausmų neparodžiau. Ir tada aš jau taip pokalbį rezumiau taip, kad sakau, na, iš tikrųjų, tai jeigu tiesą pasakius, tai jums ir neprivalu keistis, jūs galite likti tokia, kokia esate. Tačiau ir iš šį pasakymą ta moteris atsakė taip pat, jin pasakė, taip, bet aš noriu keistis. Kaip Evangelijoje mes skaitome, demonų įtikinti neįmanoma, demonus galime tik tai išvaryti. Taigi mes baigiame tą mintimį, kad reikia taip dėmesingai stebėti, budėti tai, kas vyksta mano sieloje ir rūpinti savo sielos gerovę. Tačiau tuo tas rūpinimasis savo sielos gerovę apima taip pat ir tai, kad mes turime taip pat ir rūpintis kitu, kaip kitas save išreiškia, kas jo sieloje. Aš turiu įsijausti, stengtis empatiškai įsijausti, galvoti, ko galbūt reikia tam kitam žmogui. Taip dėmesingai, budriai rūpintis savo sielą reiškia taip pat suvokti tos mechanizmus, kurie veikia tuo sielos lygmeniu, nes yra vienas iš tų mechanizmų yra tai, kad kitas žmogus gali savo problemas projektuoti į mane. Man teko pažinti vieną seserį vienuolę, kuri tikrai labai su tokiu motiniška širdimi rūpindavosi kitomis seserimis. Jos tos kitos seserys ar kita sesuo, kuriai jinai taip labai motiniškai padėjo, jinai buvo taip pat turėjo tą tokią motinos žaizdą, ar kaip sakykime, problemą su savo motina ir projektavo vat, šitai padedančiajai tai seseriai. Ta sesuo, kuris su tikrai tokia motiniška širdimi stengiasi rūpintis ta kita seserimi, kuri turėjusia tą motinos žaizdą ar motinos problemą, tai reiškia, viskas atsimuždavo į tai, kad jos tas motiniškas rūpestis būdavo priimtas taip iškreiptai, kad čia reiškia, čia man kažką stengiasi primesti. Arba dar kita bloga, tokia netinkama tokio projektavimo forma galėtų būti tai, kad pavyzdžiui, ta kita sesuo, kuriai rodomas toksai tas motiniška globa, jinai tiesiog į tą padedančią ar čia globojančią seserį būtent ir žvelgia kaip į savo motinos tokį pakaitalą. Reikia visuomet mokėti atskirti, kad tai yra jos ar kito asmens problema, o aš pasitikiu savo tuo jausmu, ką aš savo sieloje jaučiu.
Ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen, für sich selber sorgen in schwierigen Situationen.
Ir dabar dar truputį norėčiau paliesti temą, kaip rūpinti savimi sunkiose situacijose. Mes dažnai jaučiamės esą aukos. Pavyzdžiui, savo darbovietėje, firmoje galima jaustis tokios neteisingų kažkokių santykių ar aplinkybių ar darbo santykių aukos. Ar tarkime, santokoje žmona gali jaustis savo vyro auka, nes jis tiesiog neįsijaučia, jos nejaučia, ko jai reikia. Ir tas toksai jautimasis auka yra iš tikrųjų labai toksai skausmingas pojūtis dalykas, į tai rimtai žvelgti. Tačiau neturime įsitvirtinti toj aukos tame vaidmenyje. Viena šveicarų psichologė knygą yra parašiusi atsisveikinimas su aukos vaidmeniu. Ir jos teiginys yra tas, kad jeigu žmogus ir pasirenka likti savo aukos rolėje, tai jame toliau ugdosi agresyvūs jausmai. Mano vienas bičiulis, terapeutas, jis pasakojo, kad jie kaip savo tokio matyti terapijos konsultantų komandoje buvo viena kolegė. Ir štai ta kolegė visą laiką nuolat jaučiasi auka ir tuo savo aukos pojūčiu nuolat tiesiog tarsi terorizuoja visą tą konsultantų komandą. Taigi svarbu yra ta kokia nors sunkia gyvenimo situacija taip na, priimti tikroviškai, kaip ji yra, tačiau taip pat suvokti, kad tai vis dėlto yra erdvė tokiam aktyviam veikimui, kad aš ne tik auka, bet ir aš galiu būti veikiantysis asmuo toje situacijoje. Tokie pavyzdžiai. Vienas būtų pavyzdys iš tokio firmos verslo srities. Ir vienas vyras sako, kad labai jau aš, sako, kuris laikas nenoriai einu į darbą su pasipriešinimu, nes firmos vadovas turi tą menkavertiškumo kompleksą ir tai nulėmė prastą atmosferą visoje firmoje. Žinoma, situacija nėra maloni. Tačiau jeigu aš toje situacijoje jaučiuosi tik kaip auka, tai aš pats save silpninu. Ir aš tam vyrui pasiūliau tokias dvi strategijas. Viena iš tokių galimų strategijų galėtų būti tai, kad štai atėjęs į darbą, aš stengiuosi nežiūrėti, kaip ten jaučiasi šefas ar kaip jis atrodo, bet kokius du, tris kolegas, darbo draugus, su jais žvelgiu į juos, su jais pakalbu, būtent su tais žmonėmis, su kuriais mano santykis gerai mezgasi. Ir aš su tais dviem, trim kolegomis, su kuriais va, tas santykis mano yra geras, tai aš galiu kurti darbovietėje tokią gerą atmosferą. Tuomet aš jau ne šefo auka. O antroji, kita pasiūlyta strategija galėtų būti tokia, kad aš ateinu į darbovietę, į firmą, kaip į teatrą, kaip į spektaklį. Ir aš tiesiog vat, žiūriu, stebiu, kaip šefas elgiasi, bet aš neįsitraukiu, čia ne aš tame vaidinu. Čia jis atlieka savo vaidmenį, kad čia kiti dėl to kalti. Bet aš tik tai būnu žiūrovo vaidmenį atlieku ir aš pats nesileidžiu, kad mane menkavertiškumo jausmai mane taip pat prislėgtų ir darytų menkavertišką. Ilgainiui, jeigu va, šefas pamatys, kad tas jo vaidinimas tik tai, kad jisai tik tai vaidina ir jokio rezonanso nesukelia žiūrovose, tai tas jam greitai atsibos, nes jis tai kaip tik jam teikia pasitenkinimą taip, kad jis mato, koks yra to viso poveikis elgsenos ir vaidinimo. Išorinios situacijos žmogus neįmanoma pakeisti. Tačiau mano apsisprendimas yra, ar aš toje nuo išorinių aplinkybių situacijoje nulemtoje jaučiuosi tik auka, ar aš apsisprendžiu kažką joje keisti. Kitas pavyzdys čia buvo iš tokios verslo darbo srities, o kitas būtų iš santuokinio gyvenimo srities. Viena moteris man pasakojo, kaip jinai kankinasi dėl to, kad jos vyras niekuomet nekalba apie jausmus. Ir jeigu, tarkime, pasivaikščiojimo metu jinai bando užvesti kalbą apie jausmus, tai vyras iš karto tai daro nebylys, užtyla. Jinai dėl to jaučiasi auka, va štai auka savo vyro, kuris negeba ar nenori kalbėti, išsakyti savo jausmų. Jei mano patarimas buvo toks, kad neužsifiksuokite į tą įsitikinimą, kad vyras būtinai privalo jums rodyti savo jausmus. Pažvelkite į tai, ką jūsų vyras daro jūsų šeimos geroviai, jums pačiai, jūsų labui. Ir galbūt tai, ką vyras vat, daro šeimos ar jos labui, ir yra jo būdas išreikšti savo jausmus. Ir dar toliau tęsiau savo patarimą, sako tėvas Anzelimas, kad aš jūs pasirūpinkite savo, kas jums pačiai yra gera, tinkama, ir pasirūpinkite savimi pačia. Jeigu jūs savimi pačia rūpinsitės, tuomet galbūt ir vyrui taps smalsu, kaip čia, kuria kryptimi mano vystymas, įsaugimas vyksta. Ir štai čia buvo keletas minčių ir pabaigai mes tokia vėl dar vieną biblinę istoriją. Visi žinome tą garsų palyginimą apie Mortą ir Mariją. Visų pirma, reiktų tokią padaryti pastabą, kad neverta žvelgti į Mortą ir Mariją kaip į du atskirus žmonių tipažus, bet tiesiog suvokime, kad kiekviename iš mūsų glūdi ir Mortą ir Mariją. Mortą yra tas žmogus, kuris rūpinasi už kitais, rūpinasi Jėzumi, rūpinasi kaip priimti svečius. Ir Morta draugė nori to sulaukti pažinimo, nori būti pamatyta, kad jinai va, tai yra gera šeimininkė, svetinga šeimininkė. Tačiau jos nuostata yra agresyvi sesers Marijos atžvilgiu, kuri tik tai sėdi prie Jėzaus kojų ir klausosi. Man šis įvaizdis rodo tokį dalyką, kad mes manome, kad žinome, ko kitam žmogui reikia. Ir mumise tą glūdinti Mortą tokia turi tokį vidinį teisumą, tarsi aš darau kažką kitų žmonių gėriui, labui. Ir Jėzus į tą mūsų tokią šią nuostatą, Jėzus atsako, visa labai gerai, ką tu darai, bet Marija taip pat pasirinko gerą dalį. Ir prieš tą savo teikdami tą pagalbą mes pirmiausia mums reiktų pasiklausyti, ko tam iš tikrųjų reikia žmogui. Vienas kunigas man pasakojo, kad jisai tokį sielovados kažkokį tai didelį projektą ar kažkokią tai darbą daro ir, žodžiu, tas kelia jam daug labai įtampos rūpesčio ir jo tas sielovados pasiūlymas, užmojis, na deja, jį vis mažiau žmonių atsiliepia, ateina į tą jo, ką jisai ten daro. Ir mano pasiūlymas jam buvo tas, kad tu tikrai neprivalai, kad dar labiau stengtis dėl to. Bet labiau įsiklausyk į žmonės, ko žmonės ilgisi, ko jie laukia ateidami. Taigi mes turime pirmiausia įsiklausyti prieš ką nors darydami. Čia panašiai ir tėvų atveju, daugelis tėvų mano žina, ko jų vaikams reikia. Ir tuomet tie tėvai nusivilia, matydami, kad vaikai visiškai nėra dėkingi už tai, kas jiems tėvų siūloma, peršama. Taigi svarbu įsiklausyti, kokie yra tikrieji vaiko poreikiai, ko jam iš tikrųjų reikia. Taigi pirmiausia, prieš teikdami, norėdami kitiems žmonėms padėti, pirmiausia, išsiklausykime, ko jiems reikia, kokie jų poreikiai. Aš manau, kad kiekviename iš mūsų ta mortos dalis garsiau kalba, nes jinai ta mortos dalis mumise kažką nori įrodyti, parodyti. Tačiau mes turime savyje ir užleisti vietos, padaryti vietos ir tam Marijos klausimuisi. Ir tuomet mūsų teikiama pagalba bus tikrai palaiminga kitiems žmonėms. Tai štai tokios mintys. Taigi tas rūpinimasis kitais yra iš tikrųjų mūsų toksai kertinis dalykas mūsų krikščioniškoje žinioje. Įdomu, kaip Erichas Fromas savo garsioje knygoje Menas mylėti apibūdina meilę. Fromas taip formuluoja, kad meilė yra veiklus rūpinimasis kitais, meilė yra kito vertinimas. Jėzus tame savo palyginime, kuris sako, ką padarėte vienam iš mažiausių, man padarėte, tai toks Jėzaus žvilgsnis mums padeda kiekviename žmoguje išvelgti karalių ar karalienę.
Das dritte ist die Verantwortung, wenn ich jemand besorge, übernehme ich auch Verantwortung.
Dar vienas aspektas – atsakomybė. Jeigu aš rūpinuosi kitų, teikiu pagalbą, tai aš tuo pačiu ir imuosi atsakomybės už jį. O ketvirtas dalykas yra tas atpažinimas ar suvokimas, kas yra va, tas žmogus, kuriam aš teikiu pagalbą, kuriuo aš rūpinuosi ir ko jam reikia. Šie dalykai yra tos temos, kurias Marija Evangelijoje kaip tik ir išreiškia. Taigi linkiu jums, kad rastumėme gerą balansą tarp to rūpinimosi savimi ir rūpinimosi kitais. Ir kad mes išmoktume, mokėtume mumise glūdinti tą baimingą rūpinimąsi, paversti tokiu ugdančiu ir meilingu rūpinimuosi.
Jetzt wollen wir noch die Fragen beantworten und wenn Sie noch Fragen haben.
Taigi atsakinėsime dar į klausimus, kurie kilo. Pirmasis klausimas yra, kad tokia ta tarsi užrakinta širdis, kai žmogus jaučia, kažkaip jaučia mažiau jausmų. Ar tai reiškia dėkingumo stoką? Aš tikrai nemanau, kad tokia jausena reiškia, kad žmogus stokoja dėkingumo. Kad žmogus jaučiasi, kad jisai, na, tarsi širdis užrakinta, mažai jausmų, tai yra savotiška apsauga nuo patirtų sužeidimų. Man teko palydėti vieną seselę vienuolę, kuri išgyveno labai sunkią vaikystę. Jos patirtis buvo tokia, kad jin tiesiog tarsi atsiribojo nuo savo jausmų, jos tai tarsi atkirto, kad tie sunkus jaunystės išgyvenimai jos nebežeistų. Ir ilgą laiką ta jos tokia strategija, taip sakant, tuos slopinti ir atkirsti tuos jausmus, ilgą laiką buvo sėkminga ir jinai, na, galėjo tiesiog gyventi su tais vaikystės sužeidimais. Tačiau jau sulaukus 50, ta sesuo suvokė, kad jai tenka nauja užduotis iš naujo kažkaip atrasti jausmus. Tačiau vėlgi tai reiškia, kad kai kurios reakcijos, kurios mes ėmėmės, galbūt jos buvo klaidingos, bet jos buvo ar yra kažkiek prasmingos. Ir jau vat tome, toje antroje klausimo dalyje, kur sako, kad tame klausime yra, kad galbūt tai yra dėkingumo stoka, tai aš jau sakyčiau, kad jau yra įsiterpę tokia menkos savivertės, iš karto žmogus save liktai vertina, save menkiau vertina. Nes reiktų kelti klausimą, kodėl taip yra ir, žodžiu, kodėl tas jausmų uždarumas, širdies uždarumas yra atsiradęs ir kaip aš su tuo galėčiau, na, gyventi, dorotis. Taigi norėčiau gydymo malda užbaigti mūsų šią sesiją. Man tenka sutikti daug žmonių, kurie vakare prisimindami savo dieną savo priekaištauja, kad aš jeigu būčiau truputį kitaip vedęs tą pokalbį, ar jeigu aš būčiau kažkaip tai draugiškiau su savo dukra kalbėjęs, tai gal būtų reikalai paėję kitaip. Tie žmonės turėjau, vat, su tom mintimis, reiškia, tie žmonės ten sukasi jos ir jie negali net užmigti. Tačiau tikrovė yra tokia, kad diena praėjo ir jau tame visame, kas įvyko, nieko neįmanoma pakeisti. Tačiau Dievas gali mūsų praeitį paversti palaiminimu. tas suvokimas mums ir tą naštą nukrauna nuo mūsų. Prieš 40 metų aš ėmiau vesti tuos tokius dvasinius pokalbius, dvasinį palydėjimą ir aš tuomet po tokių pokalbių labai dažnai savo irgi keldavau klausimus, o gal aš turėjau pokalbį kreipti šiek tiek kitaip, gal kažkaip kitaip turėjau formuluoti. Ir aš pastebėjau, tokie svarstymai, jie pirmiausia atima iš manęs jėgų. Ir antras dalykas, suvokiau, kad tėva tokie svarstymai, kaip aš čia būčiau geriau galėjęs padaryti, sutelkti iš esmės į mano ego, įrodyti pačiam savo, kad aš geras sielovadininkas, išvalgus sielovadininkas. Ir ta ilgametė patirtis rodo, kad paprastai kitam žmogui tokį laiminantį ar gerą poveikį padaro ne tiek tie vat, kažkokie labai sąmoningai išmastyti mano teiginiai, bet dažnai labai tokia paprastas žodis kitą žmogų paliečia ir daro poveikį. Ta mūsų malda ir būtent yra apie tą situaciją, kad mes vakare, apžvelgdami dieną, atiduotume viską į Dievo rankas ir tuomet su dėkingumu galėsime žvelgti atgal į praėjusią dieną. Ką man Dievas davė į rankas, leido tuos kažkokius susitikimus patirti. Ir štai aš, žvelgdamas į savo rankas, suvokdamas, kad štai į mano rankas Dievas atidavė tos žmonės, tos pokalbius, tos susitikimus, aš galiu į jas žvelgti kaip į Dievo rankas, kurios ir toliau lydi tos žmonės, tos įvykius. Ir kviečiame visus taip ištiesti priimančias rankas. Ir čia mes dabar atiduodame tą visą mūsų praėjusią savaitę ir tuos atvejus, kai galbūt mumise kyla kažkokie tais priekaištavimai savo, kad ar galėjau kažką kitaip padaryti, ar kitaip pasielgti, pasakyti. Dieve, atiduodu visą tai tau taip, kaip yra, taip, kaip buvo. Ir mes meldžiame, kad Dievas visą tai, kas buvo, paverstų, perkeistų į savo palaiminimą. Su pasitikėjimu tikėkime, kad tiek mum patiems, tiek tiem kitiems žmonėms visą tai tie dalykai taps palaiminimu. Jauskime dėkingumą už tai, ką Dievas į tas mūsų rankas įdėjo, tuos susitikimus, tuos pokalbius. Ir taip pat dėkingumą už tuos gebėjimus, kuriuos Dievas į mano rankas sudėjo. Dėkoju jam už tas jėgas, kurias jis man davė. Kūrybingumą dėkoju jam už jį, ar švelnumą dėkoju už jį, taip pat gydančias galias, ar gebėjimą įgyvendinti dalykus, gebėjimą kitus žmonės padrasinti, padėti jiems, arba gebėjimą padaryti gyvenimo aplinką gražesnę, gailestingas ir gerasis Dieve. Dėkoju tau už visą tai, ką tu sudėjai į mano rankas. Ir meldžiu tavęs, kad visa tai, ką tu man dovanojai, taptų palaiminimu žmonėms. Ir kad mes vieni kitiems galėtume būti palaiminimas. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Girdėjome įrašą iš rekolekcijų su Šventojo Benedikto ordino vienuoliu, teologijos daktaru Anselm Grün. Rūpinimasi savimi ir kitais žmonėmis. Vertė Kastantas Lukėnas.